Предлагате 4 нови проекта закона, общо за националната сигурност, устройствени за НСО, военното и цивилното разузнаване. Най-общо казано, какво предлагате и какво според вас е нужно да се промени към този момент?
Най-общо, те всъщност правят един много голям пробив. Това е най-голямото достоинство на 4-те закона, че променят едно статукво, което се е наложило през последните 23 години. 1991 година беше ключова за развитието на България. Прие се нова конституция, демократична. Всички знаем, че по нов начин се регламентираха редица държавни органи, непознати до този момент, дори Конституционен съд. Но направете си така един експеримент и наслужете институционалната история на НРС, НСО и военното разузнаване преди и след 91-а година, от която имаме нов основен закон. И съм сигурен, че ще си изненадате, че липсват големи промени. Това за мен е парадоксално. Парадоксално е 23 години тези изключително важни структури от сферата на сигурността в едно демократично общество, в една държава член на Европейския съюз, да работят без свои закони, а да функционират на основата на някакви подзаконови нормативни актове. И вторият парадокс, който за мен лично също е много интересен и досега, въпреки опити да задам този въпрос на публичните дискусии в висшите училища, не получих задоволителен отговор. Как в процеса на преговори с Европейския съюз, никой дори от Брюксел не постави въпроса за това, че липсват закони за така наречените специални служби или за разузнаването. Преговорните глави включваха какво ли не, и то с основание, нормално да е така. Съдебна система, полиция, икономика и така нататък и така нататък. А за тайните служби никой не е поставил въпроса, или поне аз не знам. А тези закони за първи път на ниво закон регламентират много ясно какви ще са функциите на тези служби. НСО, НРС и военното разузнаване. След това регламентират какво точно ще върши съвета за сигурност към Министерския съвет. В много добър начин се регламентира как висшето държавно ръководство ще бъде захранвано с информация, и то е нормално да е така, защото по този начин се гарантира в много по-голяма степен и сигурността на гражданите. Да, наистина те споделят чувствителна информация, тези служби. Помежду си работят с класифицирана информация. Много често обменят информация с чужди партньорски служби. Това е информация, която не може да стане достояние на широк кръг граждани и общество. Но това по никакъв начин не означава, че не трябва да има ефективни механизми за контрол върху тези служби.
Бихте ли посочили основните пропуски в контрола до този момент, в този му вид, в който се упражнява в момента?
До сега също имаше форми на контрол. При липсата на ясни законови правила, очевидно, че и самия контрол е твърде фрагментарен. Най-сериозната форма, разбира се, това е парламентарния контрол. В момента нещата са ситуирани по, може би, недобър начин, просто защото липсва добра традиция в България. Предвидено е в проектозаконите да се конституира една класическа парламентарна комисия, пропорционален принцип, която да контролира Държавната агенция национална сигурност, Националната разузнавателна служба и военното разузнаване, а вероятно НСО ще се контролира от комисията в сферата на контрол върху вътрешната сигурност и обществения ред. Освен това е предвидено, но в по-общ вид в проектозаконите, да се ситуира една специална парламентарна подкомисия, която да контролира разходването на средства от тези служби. В по-общ вид е разписана тази норма. Вероятно в правилник за работа на Народното събрание конкретно ще се дефинира къде да бъде разположена тази подкомисия.
А с какво новите комисии ще функционират по различен начин и всъщност наистина ще контролират?
Нека да си има предвид, че ние от МВР персонално аз не сме разработили тези проекти. Участвали сме със свои екипи, разбира се, и аз участвах. И трябва да видим конкретните проекти, за да говорим по-изчерпателно на този въпрос, но са предвидени най-различни форми. Не само годишни доклади, но е предвидено и по какъв начин трябва да се явяват в комисиите ръководителите на тези служби и други служители в тези служби, как да се разисква върху кои проблеми, как това да се споделя с медиите и с по-широк кръг граждани. Независимо от всички критики, може би, които може да има към парламентарния контрол, по принцип, по-добър от него не е измислен и не може да бъде измислен. Нито една грешка, която си допуснал, ако си във властта и забелязана от парламента, няма да ти бъде спестена. Говори го това, защото за първи път се ситуира комисия за контрол на ДАНС в този парламент, за първи път се ситуира една подкомисия за контрол на специалните разузнавателни средства.
В общественото пространство и за двете посочени от вас комисии съществува мнението, е широко разпространено, че те не функционират пълноценно. Какво конкретно смятате, че трябва да се промени? Вие казвате контрол. Да, те контролират, но не контролират ефективно към този момент.
Това си зависи до голяма степен и от самите комисии. Не ми е работа и не ми позволява и после да коментирам работата на народни представители. Мисля, че няма да е.
А службите, които те контролират и с които те работят и се занимават, предоставят ли достъп нормален до информация. Случаят от вчера с Уиловци, драмата с този случай, той беше определен пак в общественото пространство като казус, заболен в мъгла. Вече месец не е ясно какво се случва.
Предполагам, че има действен контрол. Все пак, пак ви казвам, малко ми е удобно да коментирам работа на парламентарни комисии и на депутати, да казвам, нали, ефективно си вършат работата.
А на службите, които са отказали достъп до
информация? На службите. Значи те трябва все пак да се подчиняват някакви правила, разписани в нормативни актове, и извън това не би трябвало да прикриват каквато и да е информация.
Ако тези проектозакони, които предлагате, функционираха в момента и в момента бяха факт, щеше ли да е ясно какво се е случило преди месец в село Коиловци?
Мисля, че това е въпрос, който не може да бъде разположен в подобни плоскости. Ми е много трудно да преценя дали това може да стане.
Все пак смятате ли, че ще се разчупи тази комуникация и пречката в комуникация между народни представители?
Трябва да се направи това нещо. Във връзка с един скандал, който тече последните 6 месеца в Германия. Установява се, че 10 години така наречените тайни служби на Германия, особено вътрешното им разузнаване, е пропуснала много сериозни информации за това, че крайно десни екстремистски организации са подготвили убийства, включително и някои политици. И професор Греги зададе въпроса, да, парламентарният контрол е важен, но е важно все пак да намерим начин депутатите да излязат от този омагьосан кръг, за да знаят какво трябва да питат, защото те ако нямат информация, няма и да знаят какво да попитат. Това наистина може би е проблем, ето дори в Германия е бил забелязан. Как да кажа, това все пак е поведение, което е въпроси на някаква традиция и на уважение към институциите.
В проекто законите е разписано, че освен парламентарен контрол, за контрол и участие ще има възможност за досег на гражданите, на различни организации.
Макар че в по-общ вид са разписани тези норми в общия закон, ако не се лъжа, все пак това е един напредък, защото тези няколко алинеи, които вие сега споменахте, всъщност въвежда задължение за съвета за сигурност и неговия секретар, а и за други институции задължително да ангажират неправителствения сектор при обсъждането на всеки важен въпрос в сферата на сигурността, при разработването на закони, на концепции. След като има такова задължение, то няма как да не бъде изпълнено. Направихме публични дискусии, където имаше огромен интерес. Дойдоха много неправителствени организации, експерти, а и обикновени граждани. Освен това, стенограмите ги поставихме на сайта на Академията на МВР. С голяма изненада установихме, че по няколко стотин души посещаваха само стенограмите от нашите публични дискусии. Което означава, че вероятно темата е интересна, най-малкото заради това, че повече от 20 години е била тайна и никой не е говорил по тези теми. Може би ще се разочароват някои от гражданите, като се каже, че всъщност класифицираната информация няма да бъде разсекретена. То е ясно, че е така. Най-важно е все пак да се знае, че и тези служби ще поддържат на някакъв по-сериозен контрол.
А по какъв начин могат да се включат в тези обществени обсъждания? Казвате, че много хора наблюдават стенограмите на дискусиите. Как могат да се включат?
Задължително е всяка промяна в какъвто и да е нормативен акт, законов или подзаконов, да бъде предхождана от едно публично обсъждане, на което задължително, независимо от степента на класифицираност на информацията, ще бъдат канени представители на неправителствения сектор. Това е ново задължение, въведено в този рамков закон.
Все пак след това обществено обсъждане, което направихте, не се ли колебаете за някои от текстовете? Ще има ли промени?
Да, аз смятам, че има много неща, които можеше да бъдат направени по добър начин. Това е още едно доказателство, че политиката всъщност е изкуство на възможното. Затова, въпреки мои персонални критики, смятам, че не бива да се спира нормотворческия процес, дори да не са съвършени по-добре, много по-добре, исторически по-добре тези закони да ги има.
Вие лично на кои от критиките обърнахте внимание?
На мен ми направи впечатление критиката за това, защо Националната служба за охрана трябва да се чинява на военни звания, генерали, офицери и сержанти. Не, че сега съм го забелязал, след като беше зададен въпрос по време на публичните дискусии. Категоричното ми вътрешно убеждение за последните 20 години в НСО не трябва да има военни звания, защото трудно можем да посочим дори един аргумент в подкрепа на подобна теза. А проектът предвижда да се запазят. Смятам, че това е една от слабостите. Дали трябва да има паралелно външно разузнаване цивилно и едновременно с това военно външно разузнаване.
Може би основната критика на опозицията беше насочена към общия проект Закон за национална сигурност, който според мнозина дава големи правомощия на премиера.
Не смятам, че дава големи правомощия на премиера. По един много балансиран начин са си разписани правомощите на съвета за сигурност. Между другото, има малки предписания на ниво конституция, които трябва да бъдат спазени. Има едно решение на Конституционния съд по този повод, където общо взето е казано, че този съвет за сигурност не може оперативно да ръководи службите. И това е спазено като изискване.
Все пак не съществува ли реална опасност да се политизира този контрол?
Първо, съществува реална опасност да се политизира до край дискусията в парламента, преди да се приемат законите. Но това е рисков фактор, който е неизбежен в една парламентарна демокрация. Допълнително напрежение по тази ос създава обстоятелството, че навлизаме в остър предизборен период. В никакъв случай не трябва да се изчаква и да се пропилява повече време. Колкото и да е трудно сега, точно преди изборите, трябва да се опитаме да притъпим политическите страсти. Аз съм сигурен, че ще намерим начини в парламента да убедим колкото се може повече политически сили, че тези закони са добре надразписани и да потърсим максимален консенсус.
Говорите за това, че дискусията се политизира, говорите за това, че се намираме в предизборна кампания. Не е ли все пак грешката в вътрешното министерство, че толкова забави подготвянето на тези проекти?
Ние нашите реформи си ги направихме през първите две години. И една маничка реформа от средата на тази година. Точно заради това. Все пак всичко се писа под егидата на премиера. Това са нивата, които трябва да пишат тези закони, поне да ги подкрепят политически и институционално, така че МВР не може да носи отговорност за това.
Отправихте критики, че 20 години не бе оправена бракотията с спецслужбите. Колко време според вас смятате, че е необходимо да мине, за да има реален резултат и реална прозрачност и яснота в работата на тези спецслужби и хората да знаят какво се случва и те да не бъдат тайни?
Има два важни момента. Първият е непосредствено след влизането в сила на промени, които въвеждат някаква реформа за самите служители, преминава някъде около 5 до 6 месечен период, максимум 8, в който този първоначален стрес от промяната преминава. Така че точно за служителите, според мен, не повече от 6 месеца след влизането им в сила, до края на следващата година нещата ще бъдат преживени. А смисъла от сериозния парламентарен контрол ще се усети по-дългосрочно. Със сигурност в рамките на следващия парламент това ще се разбере като едно голямо на съвременната българска демокрация.